Viikon debatti.
Juhana Pohjola, onko edustamasi lähetyshiippakunta kirkko?
Kyllä on. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko Suomessa.
Jyri Komulainen, miltä äsken kuultu määrittely, mitä se tarkoittaa, miltä se kuulostaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta katsottuna?
No, en tiedä evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta, mutta omasta näkökulmasta niin se on ihan hyväksyttävä väite, että ehkä siihen hallinnolliseen kokonaisviitekehykseen näiden kahden kirkon välillä liittyy monia selvittämättömiä kysymyksiä.
No, näihin kysymyksiin pääsemme tämän viikon debatissa. Radio Day uutisoi viime viikolla, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisälle omia Jumalan palvelusyhteisöjään rakentaneen Luther-säätiön toiminnan tuloksena syntynyt Suomen evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta on tehnyt sääntömuutoksen, jossa se määrittää itsensä kirkoksi. Mistä on siis kyse ja miten Suomessa kirkoksi tullaan? Siitä ovat tänään debatoimassa Juhana Pohjola, Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaani, ja Jyri Komulainen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri. Minä olen Kai Kortelainen, toivotan teidät molemmat lämpimästi tervetulleeksi tähän lähetykseen.
Kiitos.
Niin, Juhana Pohjola, sanoit, että olette kirkko ja muutitte siis sääntöjänne niin, että lähetyshiippakuntaa kuvaava sanapari kirkollinen rakenne muutettiin muotoon kirkko. Miksi näin?
No, meillä oli tarve 5 vuoden jälkeen vähän päivittää meidän hiippakuntajärjestystä, ei ainoastaan tämän kohdalta, vaan muistakin asioista. Ja siinä todettiin, että vaikka meidän itse ymmärrys on ollut edellisissäkin säännöissä, että armon välineiden tähden ja voimasta me olemme todellisesti kirkko, niin halusimme laittaa tämän ensimmäisen päälauseen niin selkeäksi, että niin kuin sanoit, että sen voi juostassakin lukea. Ja tähän nyt liittyy tämä kokonaisuus.
Niin, tämä herätti aika paljon kohua, tai tuli poikkeuksellisen paljon palautetta, kun Radio Day tämän asian uutisoi, ja moni sanoi siinä, että miksi tätä pitää uutisoida, koska mikään ei ole muuttunut. Mitä Juhana Pohjola vastaa tähän?
No, sitä täytyy kysyä Radio D:ltä, miksi se halusi uutisoida, mutta ehkä tässä vähän näitä kaikuja, mitä on vuosien varrelta tullut, siis Suomen luterilaisen asema Suomen evankelis-kirkon sisällä ja sitten lähetyshiippakunnan muotoutuminen, ja ehkä monilla on vähän niin kuin epäselvää mielikuvissa, että toimimmeko me evankelis-kirkon sisällä ja puitteissa vai toimimmeko me sitten ihan itsenäisesti omana kirkkonamme.
Niin, kumpaa te teette? Toimitteko itsenäisesti omana kirkkona vai vieläkö tämä Luther-säätiön ajoilta tuttu sanapari, että toimitaan kirkon sisällä, niin on voimassa?
No, siis kyllä lähetyshiippakunnan perustamisen myötä on ollut selvää, että me toimimme itsenäisesti kirkkona. Me teemme vastamme omasta taloudestamme, omasta päätöksenteostamme, sovimme omat kirkolliset yhteydet. Olemme osa, voisi sanoa, tunnustuksellista luterilaista kansainvälistä kirkkoperhettä, ja tältä osin voisi sanoa, on selvää, että toimintamme on itsenäisen kirkon olemuksesta nousevaa. Mutta sitten on paljon tämmöisiä niin kuin historiallisia siteitä ja myös semmoisia niin kuin tarttumapintaa ja liittymäkohtia Suomen evankelis-kirkkoon, ja että sikäli voisi sanoa, että niin kuin ne siteet ovat yhä olemassa siellä. Ja tässä ollaan ollut niin kuin 20 vuoden aikana oltu koko ajan matkalla tässä omassakin prosessissa ja edelleen olemme.
Nyt kun tässä on Jyri Komulainen piispan kokouksen pääsihteerinä, niin miltä nämä siteet, johon Pohjola viittasi tuossa, miltä ne vaikuttavat kirkon näkökulmasta katsottuna?
No, tuo onkin hyvä kysymys tuo kirkon näkökulmasta. Mä haluan nyt ehkä korostaa, että mä puhun tässä henkilönä, joka on töissä luterilaisen kirkon keskushallinnon ytimessä, jolla on sen takia ihan virkani puolesta joku näkökulma tähän kokonaisuuteen, mutta puhun sitten totta kai aika usein myös luterilaisena teologina ihan niin kuin omissa nimissäni, mutta ja tämän mä halusin lisätä sen takia, että tässä ei niin kuin oikeastaan minkäänlaista virallista selvyyttä Suomen lähetyshiippakunnan ja Suomen luterilaisen kirkon väleistä oikein varsinaisesti, johtuen siitä, että tässä on ollut Luther-säätiön perinteenä tiettyä päällekkäisyyttä tai sellaistakin tuntua, että Luther-säätiöstä tuli käenpoikainen jossain mielessä suhteessa kirkon viralliseen organisaatioon, joka tuli viimeistään silloin näkyväksi, kun vihittiin piispa lähetyshiippakuntaan. Ja nyt tämä tilanne on selvästi selkeytynyt. Tämä sääntömuutos tuo jotenkin näkyviin sen, että kyse on siis tunnustuksellista luterilaisesta kirkosta. Ja täällä ihan hyvin sanotaan, joka jatkaa omalta osaltaan Suomessa vaikuttanutta luterilaista osaa. Eli tämä osaltaan sana on tässä todella tärkeä, että yksi kirkko, joka edustaa luterilaista perinnettä, mutta edelleen tässä on sitä rajapinnan suhteen tiettyjä kysymyksiä. Ja mulle tulee mieleen sellainen asia, että kun nythän kun lähetyshiippakunta ei ole vielä rekisteröitynyt uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, se tarkoittaa sitä, että lähetyshiippakunnan jäsenet voivat olla myös halutessaan luterilaisen kirkon jäseniä, koska luterilaisen kirkon kirkkolaki, siis Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki, kieltää kaksoisjäsenyyden, että Suomen luterilaisen kirkon, evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ei voi kuulla toiseen rekisteröityyn yhdyskuntaan. Ja tässä tulee vähän samanlainen kohta kuin on ollut yllättävää kyllä helluntailiikkeen kanssa. On tunnettu, että historiallisesti helluntailiike tavallaan on jotenkin ollut siinä rajapinnassa sillä tavalla, että vaikka se on ollut oma uskonnollinen liikkeensä, niin osa sen jäsenistä on ollut ja on edelleen osaksi, siis sillä tavalla, että he ovat luterilaisen kirkon jäseniä samaan aikaan. Ja tämä lähetyshiippakunnan tilanne on edelleen hieman samantyyppinen, vaikka struktuuri, organisaatio ja itseymmärrys, kuten Juhana äsken kertoi, on se, että se on oma kirkkonsa.
Tietenkin meidän täytyy nähdä se historia, mistä me niinku tulemme. Et kun me puhumme Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, niin tietenkin se on se henkinen lähtökohta, joka minulla on ja lähetyshiippakunnallakin. Minut on sen kirkon piirissä kasteessa otettu Kristuksen kirkon jäsenyyteen ja useita vuosia sain toimia myös sen kirkon pappina ennen kuin erotettiin. Ja voisi sanoa, että niin kuin tämä on se kasvualusta. Silloin kun me lähdimme rakentamaan vuonna 2000 luterilaisen puitteissa jumalanpalvelusyhteisöjä, sain Oulun hiippakunnasta virkamääräyksen, vihkimyksen ja virkamääräyksen toteuttaa tätä tehtävää. Ja tietenkin silloin nyt täytyy muistaa, että mitä Suomen evankelisessa kirkossa on tapahtunut näinä vuosina. Että luin Oulun edellisen piispan Olavi Riipiläisen haastattelua ja hän toi siinä kaksi näkökulmaa niin kuin suhteessa evankelis-kirkon kehitykseen. Yksi on se, että me näemme sen, että kuinka se teologisesti rapautuu aivan ytimestään saakka. Ja toinen asia on sitten se, että tehdään tunnustuksellisen luterilaiselle toiminta siellä mahdottomaksi. Ja meidän kohdallamme niin me olemme kulkeneet niin kuin askeleelta sen tien, jossa sitten se on päätetty niin, että tilat on meiltä suljettu, papit on erotettu viroista, ei ole ollut mahdollisuus saada vihkimyksiä aikoihin. Ja tämä on sitten synnyttänyt sen tilanteen, jossa sitten nämä seurakunnat ovat järjestäytyneet ja sitten tarvinneet itselleen semmoisen struktuurin, jonka puitteissa jatkaa tätä ihan katekismuskristillisperinnettä ja seurakunnallista elämää. Ja sen tähden voisi sanoa, että rinnastus niin kuin helluntaiyhteisöön, niin se voi olla ehkä organisaatioiden tason, mutta me, kun me puhumme silloin tästä hengellistä perinnöstä, jota niin kuin sanoit, me osaltamme jatkamme. Emme ole suinkaan aina ainoita.
Otetaan tämä hengellinen perintö, kun Juhana Pohjola viittaa tähän tunnustuksellisuuteen, niin onko käytännössä selkosuomella suurin syy tarpeelle saada uusi kirkko se, että saadaan kirkko, jossa pappeina voivat olla vain miehet?
No siis kun katsomme meidän ensimmäistä pykälää, tässä on viitattu tätä toista pykälää meidän hiippakuntajärjestyksestä, joka on myös luettavassa meidän nettisivuilta, niin siinä puhutaan se, että lähetyshiippa tunnustaa sitä raamatullista uskoa ja oppia. Ja se on aivan sama tunnustuspykälä käytännössä, mikä on Suomen evankelis-kirkolla.
Siis siihen minäkin kiinnitin huomiota.
Mehän emme väitä, että meille on tullut joku uusi valo ja joku uusi ymmärrys, ja me haluamme tuoda jonkun uuden uskon tähän maahan. Vaan on kyse siitä, että me haluamme jatkaa sitä uskoa, joka on äitien ja isien usko, joka on tässä maassa vallinnut, mutta jonka täysimääräinen eläminen Suomen evankelis-kirkon puitteissa kävi vaan meille mahdottomaksi.
No kun pykälä on sama, niin missä sitä tulkitaan niin keskeisesti eri tavoin?
No käytännössä se tarkoittaa sitä, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tämä tunnustuspykälä, raamattu ja luterilainen tunnustus, niin se on vain muodollisesti, se on niin kuin de jure, muodollisesti siellä olemassa, mutta de facto, tosiasiallisesti sen mukaan ei toimita eikä eletä. Ja tämä näkyy sitten mainitsemassasi nyt vaikka kysymys naispappeudesta, joka sillä tavalla mursi sen mahdollisuuden, että ihmiset eivät enää voineet hyvällä omalla tunnalla mennä niihin jumalanpalveluksiin, joissa ei ole apostolista virkaa. Se on näkynyt tässä avioliittodebatissa, se on näkynyt ihan siinä, että moniäänisyys, kirkon moniäänisyys on nostettu joksikin itseisarvoksi, vaikka se on täysin riitasoidussa raamatun ja luterilaisen uskon ja opin kanssa. Siis millaista tahansa opetusta lähes tulkoon siedetään.
Jyri Komulainen.
kaikki, mitä Juhana sanoi, oli erittäin hyvä kuvaus tilanteesta, mun mielestä analyysiä. Juhana käytti siteraten Olavi Rimpiläistä varsin arvoväritteistä ilmaisua teologinen rapautuminen. Ja tästä tuleekin tämä ero, että mä itse näen, että Juhana tavallaan edustaa, sanoisinko näitä tunnustuksellista vanhaluterilaista uskoa, jossa siis nimenomaan ankkuroidutaan siihen teologiseen ilmaisutapaan, joka 1500-luvulla syntyneissä tunnustuskirjoissa on. Ja siitä positiosta käsin näyttää rapautumiselta se sellainen ekumeeninen, dialogihakuinen laajentuminen suhteessa tähän maailmaan. Tämä ei tarkoita, että minä ajattelisin, että kaikki, mitä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa jossain hallintoelimessä on päätetty tai lausuttu, vastaisi sitä, miten minä näen sen perinnön tulkinnan tänä päivänä. Mutta joka tapauksessa mä näen, että sitä perintöä pitää tulkita, sitä pitää tuoda ihan uusilla sanoilla uudenlaisiin tilanteisiin ja suhteessa ekumeeniseen, paitsi luterilaiseen kristikuntaan, myös muuhun kristikuntaan, esimerkiksi kirkkojen maailmanneuvoston tai luterilaisen maailmanneuvoston kautta, joka on meidän kirkkomme, tai siis pitäisikö sanoa, tässä minun kirkkoni merkittävimmät tällaiset ekumeniset yhteistyöalustat. Ja tässä mielessä mä en näe, että on teologista rapautumista, vaan sellaista teologista kehitystä, jota tarvitaan historiassa. Ja toinen asia, Juhana viittasi myös siihen, että tunnustuksellisten luterilaisten toiminta on käynyt mahdottomaksi. Ja tämä on nyt varmaankin sikäli totta, että tiettyjen, voisiko sanoa, työelämäänkin liittyvien lainsäädäntöjen takia kävi ilmeiseksi jossain vaiheessa, että luterilaisen kirkon naispappeuskanta tai se, että molempia sukupuoleja vihitään papeiksi, johtaa siihen, että ei voida enää järjestää sellaisia erityisjärjestelyjä, joissa voidaan vetäytyä sitten, jos on vanhaluterilaisempi tunnustuskäsitys. Ja tässä mielessä niin kuin ymmärrän kyllä täysin, miksi tämä organisaatorinen kehitys on mennyt näin. Nyt tämä on paljon selkeämpi, kun tällä hetkellä näyttää, että nämä organisaatiot alkaa todella eriytyä. Että ainoa tietenkin on tämä kysymys siitä rekisteröitymistä, joka voisi johtaa ehkä tämmöiseen kaksoisjäsenyyden poistumiseen.
No otetaan se kysymys, Juhana Pohjola, jos olette itsenäinen luterilainen kirkko, niin miksi ette virallisesti rekisteröidy uskonnolliseksi yhdyskunnaksi?
Ensinnäkin Suomen laki ei edellytä mitään rekisteröitymispakkoa. Siis se on yksi mahdollisuus, joka tarjotaan, ja me emme näe tässä vaiheessa ollut sitä millään tavalla niin kuin mielekkääksi. Toki siitä on jotakin etuja, että väestörekisteriin tulee merkintä silloin siitä, että kuuluu tietty uskonnollisen yhdyskunta ja se tuo vihkimisoikeuksia ja tämän tyyppisiä. Mutta niin kuin sanoin, niin kun meidän pohjamme on myös nimenomaan tässä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, johon me niin kuin historiallisesti katsomme, että me jatkamme sitä uskoa. Meille ei jää rakennukset eikä meille jää veromiljardit ja miljoonat, mutta meille jää se isien ja äitien usko. Ja silloin on tietenkin niin kuin aika kohtuutonta, että ne, jotka eivät ole mitään Suomen evankelis-luterilaisessa muuttaneet sen uskoa, vaan aina haluavat pitäytyä siinä, mikä on ollut. Ei ainoastaan 1500-luvulta, vaan aivan näihin vuosikymmeniin saakka, että he joutuisivat silloin lähtemään. Ja meillä on silloin meidän puolesta mahdollistettu se, että ne ihmiset, jotka ovat syystä tai toisesta, haluavat vielä kuulua Suomen evankelis-luterilaiskirkkoon, mutta ovat irrottautuneet siitä väärästä käytännöstä, mitä siellä on, esimerkiksi jumalanpalvelusyhteydestä siellä, missä on naispappeja, niin he ovat tervetulleita silloin meidän seurakuntiin. Se on sitten eri asia, miten Suomen evankelis-luterilainen kirkko määrittelee niin kuin vaatimuksena jäseniltään. Tämä on meidän linjaus, ja me toimimme tällä hetkellä tällä tavoin.
Jyri Komulainen, sanoit, että se selkiyttäisi, jos tämmöinen rekisteröinti itsenäiseksi yhdyskunnaksi tehtäisiin.
No, mulla ei ole minkäänlaista niin kuin analyysiä plussista ja miinuksista kummankaan kirkon näkökulmasta, että sikäli mä heitin vain ajatuksena, että se saattaisi selkiyttää, että he tekevät tietenkin täysin omat itsenäiset päätelmänsä ja tilanne niin kauan, kun kyse on siitä, että ei olla rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, eikä edes rekisteröity yhdistys, vaan rekisteröitymätön yhdistys, niin tämä tilanne on äärimmäisen analoginen organisatorisesti helluntailiikkeen niin kuin tietyn kaksoisjäsenyyden kanssa. Tietenkin tilanne on vähän erilainen, koska tässä nyt on kyse myös vähän niin kuin perinnönjako-ongelmasta, että Juhana on puhunut siitä isien ja äitien uskosta, että he jatkavat ja sitten kuinka se on rapautunut tai vääristynyt sitten tässä, voisiko sanoa mainstream-luterilaisesta kirkosta, johon kuuluu edelleen 70% suomalaisista.
Kyllä, mutta niin kuin sanoin siis, että siis rekisteröimmekin yhdistys, niin se on lain antama mahdollisuus toimia, ja me olemme käyttäneet tätä mahdollisuutta tässä vaiheessa.
Ja mä voisin sanoa tähän se, että tilanne on tietenkin sillä tavalla aika selvä, että vaikka se kuulostaa aika julmalta, niin käytännössähän tapahtui niin, että tuomiokapitulit kaikki veivät pappisoikeudet sellaisilta toimijoilta, jotka toimivat täysmääräisesti sitten lähetyshiippakunnassa, lähetyshiippakunnan piispan alaisuudessa. Eli
tietysti, kuten Juhana Pohjola.
Että siinä mielessä tilanne selkiytyy, että tällä hetkellä teidän koko pappiskollegi on täysin omavarainen ja ilman yhtymäkohtia.
Niin, no siis kyllä se menee siis, että ensin kiitettiin vihkimykset ja sitten kiitettiin viranhaku, tämä kehitys, Heikan paperit ja muut 2000-luvulla ja sitten lopulta sitten erotettu. Ne on toki vielä joitakin meidänkin pappiskollegiossa, jolla on vielä evankelis-kirkon pappis oikeudet, mutta sitten katsotaan kuinka kauan vielä.
Saako kysyä, että selkiyttikö tämä sinun mielestä tämä tilanne, että tavallaan te olette nyt ihan niin kuin ikään kuin ihan itsenäinen toimija myös kirkollisen hallinnon suhteen, teillä on omat hiippakunnan säännöt, jotka aika monipolviset?
No kyllä, siis meillä on lähetyshiippakunnan perustamisen myötä, niin me tarjoamme selkeän luterilaisen kirkollisen vaihtoehdon tässä Suomen maassa niille, jotka eivät halua mennä mukaan Suomen evankelis-kirkon harhaan.
Tämä on viikon debatti studiossa Juhana Pohjola, Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekani ja Jyri Komulainen, kansankirkon piispainkokouksen pääsihteeri. Minä olen Kai Kortelainen. Jatkamme aivan pienen tauon jälkeen aiheesta.
Viikon debatti.
Kanava on Radio Day. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani viikon debatistit Jyri Komulainen, piispainkokouksen pääsihteeri ja Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan hiippakunta dekaani. Niin puhuttiin tuossa ensimmäisellä jaksolla siitä sääntömuutoksesta, jonka olette lähetyshiippakunnassa tehnyt, eli itsenäinen luterilainen kirkko, näin määrittelette Juhana Pohjola itsenne. Kun tuosta muutoksesta luin sosiaalisessa mediassa siitä, miten teidän ihmiset tuota kommentoivat, niin sieltä sai lukea, kuinka osa jäsenistäne on eronnut sääntömuutoksen takia evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyydestä. Mitä ajatuksia, Juhana Pohjola, tämä herättää? Kehotatteko siihen?
No siis, meillä on mahdollisuus olla sekä evankelis-kirkon jäsen, mutta tietenkin periaatteessa voisi sanoa näin, että yksi jäsenyys yhdessä seurakunnassa riittää. Se on ehkä se viesti, minkä itse välitän, mutta tämä ei ole meille niin kuin kynnyskysymys. Se oleellinen asia ihmiselle ylipäänsä on se, että ei ole, että missä rekisterissä tai jäsenluettuossa nimi on, vaan minkä alttarin ja saarastuolin äärellä ihminen elää. Eli on niin sanottu kommunikanttijäsen. Ja tämä on se, niin kuin se hengellinen ja teologinen niin kuin ydinkysymys. Ja tätä me niin kuin halutaan painottaa. Ja toki sitten siitä seuraa myös halu sitoutua ja liittyä jäseneksi ja kantaa vastuuta siltä osin. Mutta niin kuin sanoin, meillä on molemmat mahdollisuutta, mutta toki oma viestini on yleensä se, että yksi jäsenyys yhdessä seurakunnassa riittää.
Jyri Komulainen, ymmärtääkö ja tunnustaako evankelis-luterilainen kirkko nyt sen, että lähetyshiippakunta on kirkko? Vai pitääkö sen vielä tehdä seuraavia askeleita? Puhuimme tuosta rekisteröitymisestä uskonnolliseksi yhteisöksi.
No mä en luule, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei millään lailla tavallaan ole tehnyt mitään päätöksiä tai kannanottoja oikeastaan ollenkaan lähetyshiippakunta, jos mä nyt oikein ymmärrän. Että siis käytännössähän Luther-säätiön pappien toimittamat kasteet aiheuttivat tietyn kimurantin kirkko-oikeudellisen tilanteen, jonka takia piispainkokous joskus ennen kuin itse olin piispainkokouksen palveluksessa teki päätöksen sitten siihen liittyen, että miten Luther-säätiön pappien kastamat lapset otetaan sitten seurakunnan jäsenyyteen. Ja sen jälkeen sitten lähetyshiippakunta on ehkä lähinnä esiintynyt tuomiokapituleiden pöytäkirjoissa silloin, kun lähetyshiippakunnan papeilta on viety pappisoikeuksia, että minkäänlaista tämmöistä niin kuin ekumeenista tilannetta ei ole, jossa Suomen evankelis-luterilainen kirkko siinä mielessä niin kuin olisi tunnustanut ja tunnistanut partnerinaan dialogissa, ekumeenissa keskustelussa tämän Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan. Eli mitä enemmän nämä struktuurit eriytyvät, sitä enemmän on tietenkin mahdollisuuksia siihen tilanteeseen, jossa tämmöistä ekumeenistä kanssakäymistä aloitettaisiin. Ja yksi asia, mikä minusta aika kiinnostavaa, ja mä haluan kysyä tämän Juhana Pohjalta, että te kirjoitatte tämän Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan nimessä sanan evankelis-luterilainen ilman väliviivaa, kun taas mainstream-kirkon nimessä se on evankelis-luterilainen, niin tässä on tämmöinen pieni erottautumisen kohta ilmeisesti.
No, ehkä näin terminologisella tasolla, mutta kieliopillisella tasolla, mutta ehkä siinä on meidän syvemmälle menee myös sitten tämä meidän kirkollinen ymmärrys siitä, mitä kirkko on ja miten se toimii. Että se on ehkä sitten se isompi asia. Mutta toki voisi sanoa näin, että se hämmennystähän tietenkin monelle on herättänyt se, että evankelis-kirkko, joka mainostaa itseensä niin kuin ekumeniseksi ja on avaa tiloja muslimeille ja tämän tyyppisille asioille, niin se aika kylvä ja kova suhtautuminen meidän toimintaamme ihan siitä, että kirkkotilat on suljettu Ja on tullut ongelmia siinä, että kun meidän pappi halusi, on pyydetty siunaamaan ja ei ole annettu siihen lupaa. Ja monia tällaisia, niin kuin, tällaisia kysymyksiä on niin kuin noussut vastaan ja tietenkin toivon, että jatkossa jotenkin näistä voitaisiin tyylikkäämmin niin kuin selvitä.
Kun Juhana Pohjola sanoit, että yhden kirkon jäsenyys riittää sinun puolestasi, niin olen kuullut useammalta lähetyshiippakunnan papilta, teidän omilta papeilta, näin, että he kertovat, että on monia, joille ero kastekirkon jäsenyydestä on emotionaalisesti tai muista syistä liian vaikea asia.
Näin varmasti on, ja niin kuin sanoin, että silloin kun ne ihmiset, jotka ovat monet olleet vielä seurakunta-aktiiveja, siis palvelleet kansankirkon erilaisissa tehtävissä ja olleet työntekijöinäkin vuosikymmeniä, ja jotka ovat rakentaneet sitä kirkkoa, niin toki niin kuin se kynnys sitten jättää se jäsenyys on suuri, ja niin kuin sanoin, että se ratkaiseva asia on se, että hakeutuu vaan silloin oikeiden alttareiden ja saarnastuolien ääreen. Ja tämä on se, mitä me halutaan tarjota ihmisille, jotka ovat jätetty kodittomaksi Suomen Evankelis-kirkossa, niin että heillä olisi joku paikka myös mennä.
Miten itse toimit tässä kysymyksessä?
Suhteessa jäsenyyteen.
Suhteessa evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyteen.
Niin, sekin kun minut erotettiin pappisvirasta, niin totesin, että nyt ei ole enää minun paikkani siellä, ja olen sen jälkeen sitten jättänyt myös luonnollisesti jäsenyyteni.
No nyt kun tässä puhuttiin siitä tässä lähetyksessä, että lähetyshiippakunnan pastoreilla ei tosiaan ole noita pappisoikeuksia Suomen Evankelis-kirkossa, niin jos esimerkiksi seurakuntani jäsen kuolee, joka on halunnut pysyä evankelis-luterilaisen kirkon jäsenenä, niin kenellä on pastoraalinen vastuu hänen hautaan siunaamisestaan? Onko se Juhana Pohjola sinulla vai onko se Evankelis-kirkon papilla?
Toki silloin täytyy myös kunnioittaa sitä vainajan toivetta. Eli me ollaan sen takia monesti ohjastettu niitä ihmisiä, jotka ovat meidän seurakunnissa, että he edeltäpäin ilmaisevat, että kenet he haluavat sitten toimittamaan hautaan siunaamisen. Ja kyllä monissa tapauksissa meidän pappimme ovat toimittaneet näitä. Sitten se on eri asia, jos tällaista ilmaisua ei ole ja vainajan suku sitten haluaa tehdä jonkun toisen ratkaisun, tämä on sitten asia. Mutta sitten ehkä se käytännön kysymys on ollut se, että aina paikalliset kirkkoherrat ovat antaneet sitten siunauskappaleita tai kirkkoja käyttöön. Ja se on tuo tiettyä niin kuin jännitettä tässä asiassa.
Jyri Komulainen.
Mulla ei ole nyt valitettavasti mukana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolakia kirkkojärjestöstä. Olisi pitänyt ottaa mukaan tänne studioon, mutta ulkomuistista siteeraten voin kyllä sanoa, että Juhana, tässä kohdassa kirkkojärjestys antaa varsin paljon myöden myös lähetyshiippakunnan pappeja kohtaan, koska siellä lukee jotakuinkin näin, että tietyillä perusteilla voi sitten hautaan siunaamisen toimittaa minkä tahansa kristillisen uskontokunnan tai kirkon pappi. Ja sikäli kun nyt mä itse ajattelen, että Suomen evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta on eriytynyt omaksi kirkokseen ja sen selkeästi sanoo, vaikka se ei ole rekisteröitynyt, niin se on kuitenkin kirkkokunta. Meillä on iso joukko vaikka maahanmuuttajayhteisöt, jotka ovat seurakuntia tai kirkkokuntia, toimivat aktiivisesti pääkaupunkiseudulla. Sikäli kun se koskee minkä tahansa kristillisen kirkkokunnan pappia tai pastoria, niin mun mielestä siinä ei ole mitään ongelmaa, että hautaan siunaamisen toimittaa lähetyshiippakunnan pappi näin niin kuin nopealla ajattelulla. Että hautaan siunaaminen ikään kuin se kirkollinen toimitus, on kaikista lavein niin kuin se.
Kyllä, se ei ole juuri toimia varsinaisesti niin. Toisikukaisesti.
Tässä kun on kaksi teologian tohtoria studiossa, niin keskustelu meinasi jo tovin aikaa sitten laukata aika syvällisiin teologisiin sfääreihin. Jatketaan hiukan niistä. Puhutaan siitä, millaista luterilainen dogmatiikka on luonteeltaan. Juhana Pohjola, sinä blogissasi käytit sanaa, mitä olet käyttänyt aika ahkerasti aikaisemminkin, että käyttö tunnustustaistelua. Millaista taistelusta siinä on kyse?
Kyllä, me kävimme Suomen Evankelis-kirkon sisällä ja puitteissa vuosikymmeniä. Kysymys on siitä, että saako kirkon, Suomen Evankelis-kirkon kirkkolain ensimmäinen pykälä, raamattu ja luterilainen tunnustus olla ylin ohje kirkollisessa päätöksenteossa? Vai onko se semmoinen museokapistus, jota niin kuin esitellään, että se on siellä 1500-luvulta. Näinkin täällä on uskottu, mutta nyt me otamme agendamme tästä vallitsevasta ajan hengestä, jos voisi näin sanoa. Ja meidän linjamme on se, että Jumala pysyy samana ja muuttumattomana, niin pysyy myös hänen sanansa. Ja toki sitä julistetaan tässä ajassa ja sovelletaan, mutta kirkko täytyy seistä sillä pohjalla ja perusteella, jonka se on tunnustuksessa ilmaissut. Eikä silloin mitään oikeutta lähteä sitä muuttamaan.
No niin, Jyri Komulainen, onko tunnustuskirjat siis museokapistus?
Ei, se on museokapistus. Se on meidän sukuhahramme eräänlainen, voisiko sanoa, perintökirja tai jotain vastaavaa, jolla on tietty merkitys meidän historiassamme. Ja mä itse nyt halusin tähän kysymykseen tuoda sen erottelun, minkä Juhana takuvarmasti tuntee, että Raamattu on luterilaisen dogmatiikan mukaan normans, eli normin säätävä normi, mutta tunnustuskirjat ovat sille alisteisena vain norma normaatta, eli sellainen normi, joka on siis oikeastaan heijastaa ja on johdettu Raamatusta. Ja mä itse nyt näen tässä tilanteessa, että Raamatun tekstimaailma, Vanha testamentti, Uusi testamentti, ovat paljon, voisiko sanoa, laajemmat ja käyttää paljon moninaisempaa kieltä ja tarjoaa monenlaisille tunnustuskunnalle aiheita. Ja meidän historiamme on mennyt tietyssä tilanteessa suodattunut hellenistisen kulttuurin, roomalaisen oikeuden kautta lopulta sinne germaaniseen kulttuuriin, missä Luther toimi. Ja Luther teki yhden keskeisen oivalluksen Raamatun tekstien äärellä. Ja sitten siinä poliittisessa tilanteessa, kun oli turbulenssi kova, oli tilanne, jossa koko eurooppalainen yhteydessä kulttuuri alkoi natista liitoksissaan ja ne Lutherin reformaation taakse asettautuneet teologit halusivat siinä tilanteessa antaa mahdollisimman yhtenäisen sanallisen muodon, miten he opettavat heidän seurakunnissaan. Ja mä näen, että tässä historiassa tilanteessa syntynyt teksti on arvokas, mutta jos mä itse ajattelen teologina, ihan puhtaasti yksilöteologina, niin kyllä mä haluan mennä ennemmin sinne Raamatun tekstimaailmaan, tuoda sen dialogin niiden ilmiöiden kanssa, mitä meillä on tänä päivänä. Ja luterilainen tunnustuskirja on yksi linssi, jolla mä, tai minun kirkkoni on katsonut Raamattua, mutta mä näkisin, että se on siis kuitenkin 1500-luvun sanotus tietyssä tilanteessa, kyllä. Mutta Luther säätiö ja
Juhana ongelma nyt kuulostaa siltä, että se ongelma Suomen evankeliumkirkossa olisi se, että siellä haluttaisi pitäytyä kyllä Raamattua, mutta ei luterilaiseen tunnustukseen niinkään paljon. Nyt se ongelma todellisuudessa on se, että ei Raamatulla mitään normatiivista asemaa Suomen evankeliumkirkon päätöksenteossa. Ei ole avioliittoteologiassa, joka on niin selkeä asia Raamatussa kuin olla ja saattaa. Tai virkateologiassa, niin kuin viitattiin aikaisemmin. Eli lähinnä se tällä hetkellä se viesti Suomen evankeliumkirkon poikossa, että Raamatussa on niin suuri moneus, niin sen tähden tämä moniääninen kirkkokin on legitimoitu Raamatun moneudella. Ja tämä nyt on tietenkin oma tulkinnallinen maisema, mitä halutaan juntata tällaisessa kirkollisessa yhteydessä, joka on täysin tietenkin vieras luterilaiselle uskolle perustalle, jotka sanoo, että Raamattu on selkeä kirja, se voidaan ymmärtää ja siitä voidaan johtaa selkeitä oppilaisuja, kuka Jumala on kolminaisuudesta, Kristuksesta, pelastuksesta, ihmisestä, sen syntisyydestä, arvonvalinneista, kirkosta, virasta. Nämä on kaikki ihan selkeitä opinkappaleita ja ei niitä ole tarvi millään tavalla muuttaa. Ja nyt se kysymys on vaan se, että haluammeko suostua sen alle ja noudattaa niitä käytännössä tässä kirkollisessa elämässä, yhteiskunnassa, joka vieraantuu enemmän ja enemmän raamatullisista ja kristillisistä juuristaan. Ja nyt tällä hetkellä evankeliumkirkko ottaa agendansa tästä ympäröivästä yhteiskunnasta ja taipuu sen mukaan. Ja se on niin kuin jännä, että miten niin kuin tällä hetkellä kivetkin näyttävät huutavan sitä, että voi kun evankeliumkirkko nyt säilyttäisi jollain tavalla suolansa ja toisen raamatullisen uskon tässä ajassa, eikä taipuisi ja pyörisi kuin tuuliviiri joka suuntaan.
Tai saarnaisi taivaasta ja helvetistä.
Mutta no, näin, sinä mainitsit
sen. Näinkö on, Jyri Komulainen, onko se niin, että kansankirkko on nyt tämmöinen luopio, joka ei Raamattua ota todesta. Miten itse katsot asiaa?
No en nyt näe, että kansankirkko sinänsä kokonaisuutena olisi mitenkään luopio, enkä yhtään yksittäistä henkilöä, joka haluaa sanoa luopioksi, joka haluaa sitoutua Jeesuksen aloittamaan siihen liikkeeseen, jossa me kristityt olemme. Mutta kyllä mä tunnistan siis tietyllä tavalla sen tuossa Juhanan aika vahvasti retorisesti ilmaitussa huolessa myös jonkun, voisiko sanoa, totuuden siemenen, että kyllä minäkin kuulen minun kirkossani monia sellaisia puheenvuoroissa vedotaan aivan yleispätevästi niin kuin johonkin yleiseen periaatteeseen, joka on sellainen, että se ei ole mitenkään spesifisti kristillinen tai se millään tavalla liity välttämättä siihen teologiseen perintöön, mikä on mun mielestä paljon laajempi kuin Juhanan kuvaava tunnustuksellinen luterilaisuus, mutta siis, että kyllä tällaistakin tapahtuu ja itse haluan teologina olla nimenomaan sen takia tuomassa ääniä. Tämä on ollut yksi tärkeä asia mun omalla henkilökohtaisella agendana, se, että mä tuon oman asiantuntemukseni kautta niitä ääniä, jotka tulee tuolta enemmistömaailman kristityiltä. Miten vaikkapa kristityt latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa ajattelevat, ja siellä usein eletään tilanteessa, jossa kristityt, varsinkin Aasiassa, ovat pieni vähemmistö, jossa he joutuvat jollain tavalla hakemaan sen spesifin kristillisen identiteettinsä ja asettamaan sen vuoropuheluun, dialogiin sen ympäristön kanssa, joka ei ole kristitty, jossa naapurit ovat hinduja, buddhalaisia, muslimeja, etc. Ja mun mielestä tästä globaalista enemmistömaailman kristinuskosta löytyy kyllä selkeitä pasunan ääniä, mutta ne eivät välttämättä ole 1500-luvun luterilaista. Et siitä mä oon Juhanan kanssa huolissani, jos joku argumentti on yleisellä periaatteelta, joka löytyy Helsingin Sanomien Nyt-liitteestä niin kuin kirkossa.
Tämä on hyvä tämä nosto, tämä niin kuin globaali niin kuin kristillisyyden. Että nythän se painopistehän on kellahtanut pohjoisista kirkoista eteläkirkkoihin.
Kyllä, todellakin.
Ja nythän lähetyshiippakunta otettiin syys-lokakuussa kansainvälisen luterilaisen neuvoston, International Lutheran Councilin jäseneksi, joka on vaihtoehto tällaiselle luterilaisen maailmanliitolle. Ja nimenomaan se, tällä hetkellä se kysyntä nimenomaan raamatulliselle ja luterilaiselle teologille luterilaisessa maailmassa, niin sehän ei nouse tätä pohjoisen, voisi sanoa, liberaalista ja perinteisestä hukanneista kirkoista, vaan se nousee nimenomaan eteläisestä kirkoista. Mainitsit tuossa niin kuin Aasian tai Afrikan, esimerkiksi siellä otettiin ajallisiin jäsenyyteen Madagaskarin luterilainen kirkoissa oli 4 miljoonaa jäsentä. Ja mikä kysyin sen presidentiltä sitten johtajalta, että mikä on se ongelma? No se ongelma on se, että luterilainen maailmanliitto on se, että he ovat täysin kyllästyneet tähän ympäristösuojelu ja suvaitsevaisuus ja tasa-arvo ja gender-saarnaa, mitä nämä länsimaiset ovat täynnä. Ja mielenkiintoista oli sitten, kun kuuntelin piispa Samuel Salmen lähtöhaastattelua Radio Dayssä, niin hän sanoi, että 3 asiaa hän on nyt nostanut ennen kaikkea oman piispunsa aikana. Ja ensimmäinen oli ympäristöasema, toinen oli vähemmistö ja kolmas oli tasa-arvoasiat. Vaan näkö, se oli joku poliittisen puolueen ohjelma julistus.
Antaa tässä kohtaa vielä Jyri Komulaisa sanoa jakson loppuun oma näkemyksensä lyhyesti luterilaisesta maailmanliitosta. Otetaan sen jälkeen hetki happea ja jatketaan vielä sen aiheen parissa.
Sekä luterilaisessa maailmanliitossa että kirkkojen maailmanneuvostossa tänä päivänä kyllä kaikuvat juuri niiden globaalin etelän kirkkojen äänet. Ja sieltä tulee minun mielestä hyvin vahva yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, ympäristön suojelun ja kaikkien niiden asioiden vaatiminen Raamatun profeetallisten kirjoitusten valossa, mitä Juhan äsken piti tasa-arvoa.
Eihän se ole kirkon tehtävä.
Nyt hyvät herrat, puhalletaan peli poikki tässä kohtaa. Kiitoksia. Vedetään hetki happea, sitten jatketaan studiossa siis Jyri Komulainen, piispainkokouksen pääsihteeri, kansankirkkoa edustamassa, Juhana Pohjola, Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakunta dekaani. Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatti palaa aivan tuossa tuokiossa.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin, tämä on Radio Day ja viikon debatti. Minä olen Kai Kortelainen ja näin käynnistyy tämän viikon debatin viimeinen jakso. Studiossa ovat Jyri Komulainen, piispan kokouksen pääsihteeri Evolut kirkosta, ja Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan hiippakunta dekaani. Niin päästiin tuossa hyvään vauhtiin, kun puhuttiin luterilaisesta maailmanliitosta ja sitten International Lutheran Councilista, eli tämä ILC on siis vaihtoehto luterilaiselle maailmanliitolle, johon kuuluu suurin osa LMLään, suurin osa maailman luterilaisesta kirkosta. Miksi luterilainen maailmanliitto ei siis kelpaa Juhana Pohjalle? Sitä tuossa jo vähän kuvailitkin, mutta jatketaan siitä.
No kyllä, siis jos me olemme ensin vaihtoehto Suomen Evolut-kirkon sisällä. Siis. Siellähän on pitkään ollut tämmöinen tunnustusliike, joka on yrittänyt sisältä käsin vaikuttaa siihen, että Evolut-kirkko uudistuisi sen oman tunnustuksensa ja Raamatun pohjalta. Ja tämähän uudistus torjuttiin ja hylättiin. Ja silloin jo tässä tunnustusliikkeessä meidän, jota itsekin oli mukana, meidän yhteydet luotiin tämmöisiin tunnustuksellisiin luterilaisiin seminaareihin, oppilaitoksiin, opettajiin. Me julkaisimme niiden julkaisuja jo niin kuin vuosikymmenien takaa. Ja nyt lähetyshiippakunta järjestäytymisen myötä, niin oli luonnollista, että jos me olemme olleet vaihtoehto Suomen Evolut-kirkon tälle, voisi sanoa liberaalille valtalinjalle, niin me olemme myös sitä globaalissa luterilaisuudessa. Ja nyt tällä hetkellä voisi sanoa todellakin, että se globaalin luterilaisuuden niin kuin imu tällä hetkellä on nimenomaan aitoon teologiaan, missä otetaan Jumalan sana vakavasti, jossa Kristuksen evankeliumi, syntien anteeksiantamus on keskiössä, jossa rakennetaan kirkkoa, jossa on niin kuin iankaikkisuus näkökulma, jossa ollaan niin kuin valmistaudutaan viimeiselle tuomiolle. Ja sitten luterilaisen maailmanliitolle, joka on hyvin politisoitunut 60-70-luvulla, jossa siellä on niin kuin ollut ykkösasennolla tasa-arvo, ja se tasa-arvo tarkoittaa siellä nimenomaan naispappeiden ajamista lähetyskirkoissa. Nyt ne ajaa väkisin näitä homoliittoja sinne. Siellä on aivan tämä länsimaisten niin kuin yhteiskuntien arvoliberaali agenda on pantu vaan tämmöisiin kirkollisiin kaapuihin, ja sitä väkisin tungetaan tuonne lähetyskirkkoihin.
No mä en kyllä ihan tunnista tätä kuvausta. Pitää vähän laajentaa ohitse nyt pelkästään luterilaisen ekumenisen liikkeen, tähän globaalin ekumeniseen liikkeeseen, myös katoliseen kirkkoon, jonka piirissä toisaalta on perinteisesti ollut aika tiukkaakin dogmatiikkaa ja perhe- ja seksuaalietiikkaa, mutta siitä huolimatta katolinen kirkko on eturintamassa uskontodialogin ja myös tämmöisten yhteiskunnallisten sosiaalisten oikeudenmukaisuuskysymyksien kanssa. Ja totta kai nykyinen paavi Franciscus, joka on ensimmäinen paavi, joka tulee globaalista etelästä, on tuonut aivan uudenlaisen niin kuin agendan tällä hetkellä Vatikaaniin, jossa todellakin asettaudutaan maailman köyhien puolelle, kirkon pitää olla köyhien kirkko. Ja tätä ekumenista kenttää vasten, jossa mä myös olen itse kuullut luterilaisia puheenvuoroja, esimerkiksi Intiasta, olen itse ollut luterilaisessa seminaarissa käymässä Intiassa ja muuta, ja sieltä on tullut juuri tällaisia, voisiko sanoa, liberatiivisia ja vapautuksellisia näkökulmia, niin sitä vasten katsottuna Juhanan kuvaama luterilaisuus, vaihtoehtoluterilaisuus, on kyllä tunnustuksellisuudessaan, jos saan sanoa, ahtaasti tulkitun hengellisen regimentin niin kuin erossa pitämistä siitä todellisuudesta, missä ihmiset elää, ja jossa mun mielestä ekumeniassa tällä hetkellä aika paljon nähdään, että on kyse siitä missiosta, minkä Jeesus aloitti Luukkaan evankeliumin 4. luvun mukaisesti, kun hän synagogassa avasi kirjakääri ja alkoi lukea Jesajan kirja, jos puhutaan köyhille ilosanoman viemisestä ja vankien vapauttamista, et cetera. Eli mä näkisin kyllä tämän Jumalan valtakunnan laajemman horisontin ja sen eteen toimimisen niin kuin sellaisena kristinuskon perus.
No niin, Juhana Pohja, pidetäänkö siis hengellisyys erossa elämästä?
Ei todellakaan. Kyllä siis usko ja rakkaus kuuluvat yhteen. Evankelioita ja diakonia kuuluu aina kristilliseen elämään. Ei niitä ei ole millään tavalla syytä asettaa vastakkain. Ja varmasti on niin kuin paljon inhimillistä hätää. Itsekin olin todistamassa ajallisiin kokouksissa, missä oli Venezuela luterilaisia aivan, missä ja oli Filippiin ja katastrofi, monia. Ja käytännön apua ja rakkauden tekoja totta kai täytyy jakaa. Mutta nyt se kysymys on siitä, että mikä on se kirkon tehtävä? Mikä on se kirkon ydin? Ja silloin se ei ole tämmöinen poliittinen Jumalan valtakunnan tuominen tänne vapautuksen ja köyhien auttamalla, vaan ne on hengellisesti köyhät, joilla ei ole mitään muuta turvaa kuin Kristuksen armo. Ja kirkko on sitä varten, että täällä johdetaan ihmisiä iankaikkiseen elämään. Ja silloin kun tämä iankaikkisuusnäkökulma ja katoaa, niin silloin siitä tulee nimenomaan tämmöistä sosiaalista puuhastelua. Ja sitähän Suomen evankelis-kirkko on täynnä. Ja sitten luterilainen maailmanliitto suuressa ylimielisyydessään nimenomaan, tämä on mitä viesti itse olen saanut Afrikasta esimerkiksi monesta kirkosta, niin haluaa tuoda nimenomaan näitä länsimaisia avioliittokäsityksiä ja tasa-arvokäsityksiä sinne. Ja valitettavasti siihen liittyy myös usein myös rahallinen apu, jonka edellytyksenä sitten näitä teologisia linjauksia tehdään.
Mä kyllä tunnistan taas ihan aidonkin kysymyksen siinä sun huoleehessä, mitä sä kuvat sanalla sosiaalinen puuhastelu. Siihenkin saatetaan langeta. Kirkolla on tehtävä kirkkona. Kirkko julistaa sitä samaa Jumalan valtakuntaa, joka Jumala on toteuttanut tavallaan, tai joka on ikään kuin tullut tähän maailmaan Jeesus Nasaretilaisen siis elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Kirkolla on sillä tavalla horisontti historian tuolla puolen Jumalan valtakunnassa, joka on meidän horisontti. Mutta mä en pysty ymmärtämään sitä, että sä et ole ainoa, mä oon kuullut joidenkin muidenkin ajattelevaa jotenkin, että tämmöinen tiukka regimenttien erossa pitäminen on joku pysyvä osa kristinuskon perintöä. Se on hyvin kapea juone itse asiassa Uudessa testamentissa, jonka Luther sitten tietyssä historiallisessa tilanteessa sanottiin noin, mutta meidän maailma on muuttunut monin tavoin, ja kristinuskon sanoma on sillä tavalla poliittinen. Se ei ole puoluepoliittinen, mutta se on poliittinen. Jos lukee ihan mitä tahansa Aamoksen kirjasta ilmestyskirjaa, niin kyllä siinä aikamoinen niin kuin visio on siitä, miten Jumala toimii tässä maailmassa, mutta miten täällä on myös pahan voimat, ne rakenteet, struktuurit ja muut. Ja mä nyt mietin sitä, että jos ajattelet tämmöistä tunnustuksesta luterilaisuutta, joka on kanssa maailmalla yksi trendi, niin onko sun mielestä ajatus se, että otetaan Lutherin vähäkatekismus ja iso katekismus, tai ylipäänsä tunnustuskirjat käännetään ne sitten swahiliksi tai hindiksi tai vaikkapa thaikeelelle ja viedään jonnekin. Vai voisiko olla niin, että siellä lähdetään työstämään sitä teologiaa ihan omista lähtökohdista, varmaan dialogissa myös Lutherinkin katekismusten kanssa, mutta ei niin, että tavalliselle kansalle isketään ne, vaan sanotetaan uudella tavalla lähtee liikkeelle uudesta testamentista ja siitä ympäröivästä kulttuurista todellisuudesta.
Ilman muuta me lähdetään viemään sitä luterilaista lähetyksessä luterilaista uskoja oppia, mikä on Raamatun uskoja oppia.
Joka on siis tunnustuskirjoissa ilmaistu sillä tavalla, että kannattaa kääntää swahiliksi, kannattaa kai, hindiksi, ties mille kielelle.
Totta kai kannattaa kääntää. Katekismus on, niin eikö se ole Raamatun opin tiivistelmä?
Tiivistelmä, kun on tehty 1500-luvun Saksassa,
sillä termeillä. Joo, mutta se on muuttumaton Jumalan sanan tiivistelmä. Katekismushan on Raamatun omaa tekstiä ja opetusta.
Mutta eikö tiivistelmät muutu?
Ei kaste ja ehtoollinen rippi mihinkään muuta, eikä Jumalan 10 käskyä.
No niin, Juhana Pohjola, kysyisin sitä, kun luterilainen maailmanliitto ei kelpaa, niin kuitenkin ymmärtääkseni käytte tällä hetkellä yhteysneuvotteluja eri luterilaisten kirkkojen kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa, että meidän perspektiivimme ei ole vain Suomen rajan sisäpuolella, vaan me olemme osa maailmanlaajaa luterilaista kirkkoperhettä. Ja tällä hetkellä me syvennämme niitä yhteyksiä. Me solmimme Kanadan luterilaisen kirkon kanssa viime edellisen vuonna yhteyden. Tällä hetkellä meillä on oppikeskustelut Missouri Synodin kanssa USA:ssa. Ja tämä tietenkin avaa sitten, tällaiset yhteydet avaa mahdollisuuksia sitten lähetyskentillä ja teologikoulutuksessa ja myös tämmöisessä oppikeskustelussa muun muassa Rooman kirkon kanssa. ILC käy tällä hetkellä Rooman kirkon kanssa oppikeskusteluja ja nimenomaan se viesti monesti sieltä on, että on kiva vihdoin tavata sellaisia luterilaisia, jotka ottavat tosissaan oman oppiperustansa, eikä vain niitä, jotka suhtautuvat niin kuin likiarvoisena omiin lähtökohtiin.
Jyri Komulainen tässä naureskelee vieressä, annetaan kommenttipuheenvuoro sinne.
Toi oli hyvä toi likiarvoinen, mutta kyllä mä siis ehkä itseäni toistaankin näkisin kuitenkin, että meidän pitää sanottaa jotenkin sitä meidän kohtaamistamme Jumalan kanssa, joka tapahtuu siis suhteessa Raamatun teksteihin, jotka ovat ainoat tekstit, mitä meillä on teksteinä Jeesuksesta, hänen toiminnasta ja ylösnousemuksesta. Mutta mä näen, että 1500-luvulla Saksassa sanotettu tapa, latinaksi ja saksaksi kirjoittu, kun se käännetään muille kielille, kyllä se tulee vähän semmoinen kolonialistinen versio, että täällä on tämä, me viedään samalla mukana sinne Aristotelesta ja monta muuta sellaista.
Tämä on hyvin jännä tämä kolonialismi, koska juuri tällaista ylimielistä arvokolonialismia lähetysseurahan lähettämällä homoseksuaalisessa suhteessa eläviä lähettejä, niin näitä kyllä ollaan valmiita viemään sinne, ja se nousee juuri tästä omasta kokemuksesta, mutta katekismus, joka on Raamatun oma tiivistelmä, ja on todistamassa sitä Sudanissa tai Keniassa, missä tahansa niitä on ollut, että missä te olette pitäneet nämä kaikki hyvät kirjat, vaan että monesti siinä on myös sellainen ylimielisen ajatus, että eihän niitä tarvitse opettaa tähän näin. Totta kai, ne, kun Aasiasta ja Afrikasta teologit tulee keskustelemaan, niin heidänkin tulee hallita koko tämä 2000-vuotinen teologinen keskustelu. Ja siihen tulee heitä johdattaa ja perehdyttää, ja toki he tuovat oman värinsä ja lisänsä tähän teologiseen keskusteluun. Mutta eihän luterilaisena meillä ole mitään uutta tuotavaa katekismuksen rinnalle.
Komulainen.
No mä en välttämättä, siis tietenkin ole mitään pannaa asettamassa, etteikö Lutherin katekismuksia saisi kääntää swahiliksi tai hindiksi. Mutta mä haluan vaan enemmän ehkä kysyä sitä, että mikä on se, niin kuin se, mitä me viedään sinne mukana? Että jotain tiettyä, tavallaan tämä, että Juhana kertoo, että jotkut ovat kokeneet sen hyvin, niin en me halua kolonialisoida sillä tavalla, että mä sanoisin, että nyt ei saa kokea noin, mutta mä en myöskään koe, että sinne nyt viedään mitään niin kuin länsimaista parisuhdemallia sinänsä, jos sinne lähtee yksittäisiä ihmisiä, jotka sattuvat omassa elämäntilanteessaan elämään sellaista elämää ja haluat kuitenkin julistaa Jumalan valtakunnan.
Nyt sun täytyy koko ajan tämän yksilötasolle, mutta kun me puhutaan kirkoista, me puhutaan yhteisötasolla. Ja silloin se, että kirkko, joka hyväksyy omassa papistossaan esimerkiksi samaa sukupuolta olevia pareja, niin sehän ei mikään yksilökannautta, vaan se on silloin linjannut käytännössä käsityksensä miehistä ja naiseudesta ja avioliitosta. Ja ei ole kysymys, todellakin niin kuin, se on iso muutos. Ja tämä on tietenkin kulttuurisesti aika vieras monessa maassa, mutta tätäkin niin kuin väkisin vaan tuodaan. Et sen sijaan, että tuotaan sitä luterilaista perintöä. Haluan vaan niin kuin todeta,
antaa vastata tähän avioliittokysymykseen. Se on niin selkeä pallo.
No mun mielestä siis kirkon tehtävä ei ole viedä minkäänlaisia avioliittokäsityksiä yhtään mihinkään kulttuuriin, vaan mä itse näkisin kyllä itseni aika kulttuurirelativistina siinä mielessä, että erilaisissa kulttuureissa on omat järjestelmät, ja se, mikä on selkeästi ihmisarvoa sortavaa, mikä ei niin kuin vaikkapa joku intialainen kastisysteemi tai tyttöjen ympärileikkaus Afrikassa. Ne on asioita, joita niin kuin se kristinuskon sanoma niin kuin radikaalisti uudistaa ja muuttaa. Mutta toisaalta voi olla aika uudenlaisia niin kuin kulttuurisia
muotoja. Eikö Raamattu nyt on hyvin selkeä siinä, että on mies ja nainen, yksi mies ja yksi nainen ja avioliitto. Eikö tämä on nyt semmoinen opetus, mikä kaikkialla koko kristikunnassa on yhteinen? Eikö se ole mitenkään kulttuurisidonnainen? Se on Suomessa ja se on Afrikassa ja se on Aasiassa. Koska Jumala on sama ja me Jumalan luotuina kuvina olemme samanlaisia.
No mä oikeastaan puhun enemmän tässä sitä, että mun mielestä kirkon lähetystyön tehtävä ei ole viedä mitään niin kuin, ei ihannoitua ydinperheavioliittoa tyyliin 1950-luvun amerikkalaiset elokuvat, mutta ei myöskään samaa sukupuolta olevan avioliittoa, vaan kirkon pitää enemmän lähteä liikkeelle oikeista köyhyyden kysymyksistä, tarttua niihin ja tuoda niihin hyvä sanoma. Sitten erilaisia kulttuurisia rakenteita on, erilaisia tapoja, että ihmiset järjestävät eri kulttuurissa parisuhteensa ja muuta.
Me näemme hyvin erilaisen käsityksen silloin Raamatun myös sitovuudesta tässä kysymyksessä.
No mutta hyvät herrat, kun nyt ekumeniasta tässä puhuttu ja kirkkojen välisistä suhteista, niin miten te näette sen arvon debatisti, että millaista ekumeenista yhteyttä Suomen evankelisluterilaisella kirkolla ja lähetyshiippakunnalla voisi parhaimmillaan olla tämän keskustelun perusteella?
Ehkä esimerkiksi tämä pohjustaa jotakin tämä keskustelu. No, tässä vähän tuo ero, ainakin kahden teologin eroja.
No, sitä taustaa vasta, että paljon huonommin ei enää voi mennä, koska mainittu piispa Samuel Salmihan täällä piti lähetyshiippakunnan pappeja maallikkoina ilman mitään teologista perusteita. Ja sitä kautta kielsi meidän kirkollisen olemuksemme ja meidän seurakuntiemme työn. Ja niin kuin aika pohjilta tällä hetkellä lähdetään, mutta toivottavasti voitaisiin ainakin selkeyttää niitä ongelmakysymyksiä, käytännön elämään liittyviä asioita, seurakuntalaisten elämään liittyviä kysymyksiä, mutta myös toivottavasti myös teologisia kysymyksiä. Että meillä on valmius keskustella Evlut-kirkon kanssa ja kaikkien muidenkin kanssa, että me olemme hyvin avoimia joka suuntaan.
Jyri Komola, piispojen puolesta.
Ei piispojen puolesta, ihan omasta puolesta, mutta mä luulen, että yksi sellainen konkreettinen kipukohta on, että selkeän kuin evankelis-luterilainen kirkko introdusoi ajatuksen ehtoollisvieraanvaraisuudesta piispainkokouksen päätöksellä tai säädöksellä viime vuonna, niin itse asiassa kun, sikäli kun te oikeasti sanotte ja statuteihin kirjaatte, että olette oma erillinen kirkkonne, teidän jäsenet ovat, jos heillä on teidän kirkossa ehtoollisoikeus, tervetulleita, meidän ehto olisi pöytää, mutta mä luulen, että taas, että ihan toistepäin se ei taida toimia.
Niin, täytyy silloin halua sitoutua siihen uskoon ja opetukseen, mitä lähetyshiippakunnassa opetetaan. Että ehtoollisyhteyskysymys on sikäli liittyy myös niin kuin tähän teologiseen pohjaan mikä, ja siihen eroon, mitä Evlut-kirkolla ja lähetyshiippakunnalla on. Et se, se ei ole niin yksiselitteinen asia. Että.
Ja tässä on nyt tällä hetkellä varsin suuri ero, koska luterilaisen kirkon ehtoollispöytään tietyllä ehdolla yksittäistapauksessa voi esimerkiksi yksilö, baptisti tai helluntalainen tulla periaatteessa myös ortodoksikin, mutta mä tiedän, että ortodoksien kirkko suhtautuu siihen niin kielteisesti, että hyvä, että pappi muistuttaisi ortodoksia, joka on tulossa luterilaiselle ehtoolliselle, että hänen oma kirkkonsa kieltää se. Ja myös tämä Juhana Pohjolan seurakuntalaiset on sen takia, että sinne, kun on kastettu ja kristitty, joka kuuluu johonkin kirkkoon, niin tervetuloa.
Niin, siis tämä kertoo vaan siis tämän moniäänisyyden kirkon käytännön niin kuin teologisesta niin kuin relativoitumisesta, että koska ehtoollisyhteys, jos on auki joka suuntaan, niin se tarkoittaa, että kaikki opetukset ovat yhtä hyviä. Ja.
Tämä keskustelu jatkuisi todennäköisesti vaikka seuraavan aamuun saakka, mutta hyvät herrat, meidän aikamme on täynnä nyt. Radio Day -viikon debatissa vierailivat tänään Jyri Komulainen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri, ja Juhana Pohjola, Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaani. Minä olen Kai Kortelainen, kiitän seurasta. Viikon debatti rauhoittuu nyt adventtiajan ja lähestyvän joulunajan viettoon ja palaa ääneen uusin vierain ja uusin aiheen taas vuodenvaihteen jälkeen.
Viikon debatti.